Es domāju, ka būtiskākā atšķirība starp 12 un 14 gadu ir tā, ka cilvēki ir kļuvuši izglītotāki un zinošāki par šīm lietām. Iespējams, arī prasīgāki pret sevi un savu nākotni un atbildīgāki pret savu nākotni. Varbūt ir nedaudz palielinājies ienākuma līmenis, taču es domāju, ka tas nav galvenais kritērijs, kādēļ mēs esam sākuši krāt vairāk. Es domāju, ka tie cilvēki, kas ļoti sajūta krīzi uz savas ādas, savā ģimenē, savos budžetos, pilnīgi noteikti ir paņēmuši kādu no tā laika un darīs visu iespējamo un dara visu iespējamo, lai šādu situāciju otrreiz nepiedzīvotu. Tāpēc arī uzkrājuma veidošana ir viens no instrumentiem, kādā veidā sev pasargāt no līdzīgām situācijām nākotnē.